Euskaraldia oroitzen duzuen, noski, Ahobizi eta Belarri Prest rolak hartuta abenduan egin genuen ariketa soziala, ba, aukera gehiago ere badaude. Eta ariketa egiten jarraitzeko, ba, korrika izango da behar bada urrengo aukera.
Hizkuntza ohiturak ez dira 11 egunetan aldatzen, hori badakigu. Eta korrikan bizaratuko dugu, milaka garela, ohiturak aldatu eta inertziak apurtzen jarraitzen dugula, eta gure ingurua euskalduntzeko urratsak ematen jarraitu nahi dugula. Euskaraldia datorren urtean izango da, eta tartean jarraitu dezagun hizkuntza praktikak euskalduntzen.
Hori izan da gaur topaguneak eta AEKak elkarrekin egin duten agerraldian aipatutakoa eta arira datorkigu. Mikel Ozaita Euskaraldiaren antolaketan buru belarri aritu den topaguneako kidea da. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, bai.
Euskaraldian proposatu zitzaizkigun ariketetatik hirugarren galde sorta betetzeko garaia ere badatorreta.
Hoi da, bai.
Soziolinguistika klusterra ari da galdaketa horien kudeak eta egiten, eta Uxoa Anduaga, soziologoa, inkesta artean murgilduta, dago Euskaraldiaren arian. Arratsaldeon, Uxoa, zuri ere.
Kaixo, arratsaldeon.
Hiru galdera sorta izango zirela ariketaren hasieratik, hori jakin bagenekien, hasieran, amaieran eta gerora, eta berritu dezagun, Uxoa. Izena emanda, zenbatek parte hartu genuen Euskaraldian?
Bueno, bai, izen ematea, Mikel Eguiar bada hobeto esango dituen ni baino, baina izen ematea masiboa izan zenez, 420.000 pertsona inguruk eman zuten izena.
Hemen txedaukan, eta zifra zehatza, 425.154.
Hoi da, hoi da, bai, bai. Eta, bueno, guk inkestak guzti hoiei bidali genien, ze azken finean guztien parte hartzea eta esperientzia kontuan hartzea zen gure asmoa. Eta, bueno, ba, jaso ditugun emaitzak postekoak dira. Lehenengo galdetegian 45.000 pertsonek erantzun zuten, eta bigarrena 32.000 pertsonek. Aldea handia dela irudi dezake hasiera batean, baino bueno, estadistika kontutan eta ibiltzen garenok badakigu 32.000 inkesta betetzea zifra oso ona dela, eta emaitza oso zuzenak edo eskuratzeko aukera ematen digula.
Zer pasatzen da lehenengotik bigarrenera nagia jotzen gaituela?
Bai, bueno, bagenekien, galera beti gertatzen dela, eta azkenean ba exigentzia ere, olako konstantzia bat eskatzea jendeari bazaila izaten dela, ez? Tartean bestelako arazoak ere gertatzen aldira, ba jendeak bere emailak aldatzen dituelako edo bere kontua utzi duelako edo besterik gabe, bueno, ba lehenengoa bete eta bigarrena ez duelako bete nahi izan, ez? Baino, bueno, galera hori aurreikusia genuen, pentsatzen dugu zertxobait ere jetxiko dela hirugarren galdetegiari begira, baino, bueno, hala ere pozik gaude eta emaitza onak lortuko ditugula aurreikusten.
Mikel, noiztik aurrera hasi behar da hirugarren galdetegi hori betetzen, nola izango da prozedura?
Bai, bueno, ja emaiak eta bialdu dituzte klusterretik, eta ja jaso norberak eukiko ditu bere postontzian, emaileko postontzian, eta ja bete daitezke, ja, emendikin aurrera ja bete daitezke, eta horren zai gaude.
Hortaz, egin behar deguna da bete, epe mugari badago betetzeko?
Berez hilabetea eman dugu galdetegia betetzeko, jakinda ere jendeak patxada zar dezakela hirugarrengo hau, eta bueno, martxoa amaiera arte, azken egunera arte, aukera egongo da galdetegia betetzeko, bai.
Baina beti bezala onena izango dugu lehenbailen egitea, gerokoak gero izaten direlako eta hobe dugulako betetzea. Uxoa, zer informazio ematen dizue inkesta soziolinguistika klusterreko adituei horrelako inkesta bat betetzeak?
Ba, bueno, azken finean, galdetegietan gutxi gora bera gauza berdintxua galdetu dugu irukasuetan, interesatzen zaiguena delako ikustea Euskaraldiak zer nolako eragina izan duen, edo izan ote duen, ba, herritarrek duten hizkuntza ohituretan. Eta bereziki euskera gehiago erabili ote den, eta erabili baldin bada zeinekin, ze girotan, ze kasutan aztertzea. Orduan, bueno, ba, inkesten bidez aukera dugu, hain zuzen ere, Euskaraldiak duen eragin hori, edo, bai, esango dugu, eragin hori neurtzekoa, eta eragin horrek ze bilakaera izan duen denboran ere ikustekoa. Horregatik hain zuzen ere, hiru une desberdinetan, hiru galdetegi desberdin egitearen arrazoia, ez? Eta horren bidez, noski, ba, aurrerago, hurrengo edizioetan ere, ba, alako ekimenak izan beharko lituzken gako edo ezaugarriak zeintzuk diren ba hobeto prestatu edo moldaketak egin beharko balira horiek moldatzeko.
Aholkuren bat eman behar diguzu, zer aldarterekin egin behar da inkesta? Hobe umore honean gaudenean edo txarrean gaudenean ere balio du?
Ba, nik uste dut, bueno, edozein kasutan ona dela betetzea, betetzen den bitartean, ez? Azkenean guk hemendikan deia zabaldu nahi dugu jende animatu dadin galdetegia betetzera, gogoan izateko azkenean, bueno, ba, 11 egun hoiek egin ostean benetan ze eragin izan zuen ikusteko modua hau delako, eta denek edo denok ikas dezakegulako asko hemendik. Orduan, aldarte ona izan edo txarra izan, bueno, betetzen den bitartean pozik.
Ondorioak noizko izango dituzue?
Ba, udazken honetarako aurre ikusten da izango dugula txosten bat, bertan bilduko dituenak bai galdetegien bidez lortu ditugun emaitzak, baina baita ere beste ikerlerro bat, zabaldu dugun beste ikerlerro kualitatibo bateko emaitzak, eta txosten osatu bat izango da, bertan ikusiko dugulako, ba, jendearen hizkuntza ohitura horiek aldatzeaz gain, edo aldatu dute diren eta horiek nola aldatu den ikusteaz aparte, jendeak ze iritzi, ze bizipen izan dituen Euskaraldiaren inguruan, eta ondorioz, bueno, ba, ze diskurso sozial edo zabaldu diren ekimenaren bueltan. Horrek ere noski, ba, informazio oso baliagarria emango digularik, urrengo edizioetan ere aintzat hartzeko.
Lanak amaitu gabe daudenean, orain arteko balantzen moduko bat, orain arteko ondorio batzuk aipatzeko moduan gaude, Usua?
Bueno, iasan datuetan oraintxe gabiltza pixkoa sartzen, ezer behin betikoa den ezer ezin dugu esan hirugarren galdetegiko emaitzak ikusi arte, baina bueno, aurreratu dezakeguna da adibidez, ba, parte hartzeak edo orain arte erantzun dutenen parte hartzearen inguruko zenbait ikuspegi edez, ba, adibidez, generoari dagokionez, nabarmenki parte hartze asko zera handiagoa izan dela emakumezkoen aldetik.
Ara.
Hori izen ematenetan ere ikusi izan, eta galdetegia betetzerako garaian ere proportzio horiek mantendu dira, ez? Ba, emakumezkoak bi eren baino gehiago izan dire, eta gizonezkoak ia eren batera, edo ia erena bete dute, edo, izan dira.
Mikel, ondorioak udazkenerako iragartzen dizkigu Usoak, baina jakina, zuek garai horretarako ja Euskaraldiaren urrengo edizioa prestatzen hasita zaudetenez, ba, lanak aurreratuta ere eduki beharko dituzue, eta herri batzordeen garrantzia azpimarratzen zenidan.
Bai, hori da, bai, azken batean Euskaraldia herri batzordeen bitartez antolatu da, eta bueno, ba, milaka eta milaka euskaltzaleek bere jardunean ibilidea, antolaketa lanetan ibilidea, eta hori azpimarratzea, ez? Eta gainera, bigarren edizioa egiteko proposatu genunean, berei galetu zitzaien, batzorretako galetu zitzaien, ea, noiz egiteko asmoa edo egon zitzeken, abertzen batek jarraitu nahi zuten euskalde antolaketan, euskaldearen antolaketan, eta eguneko 80ek baino gehiago aipatu zuten jarraitu nahi zutela antolatzen, ez? Horrek esan nahi duena da, herrietan ahozapore oso ona utzi dula, jendea oso gustora dagola, eta benetan helburua bete dela, ez? Ba, pixkat, erabilera, hezkuntza erabileran, ba, upada bat emate euskarari, ez? Hezkuntza ohiturak astintzea, nola bai.
2019ko maiatzerako edo ekarpenak ja aurreratuta izango dituzue oker ez banaiz?
Hori da, bai, guk lehen behin-behineko proposamen bat landu dugu, eta orain egia batzordez batzorde, lurraldez lurralde aukezten. ekarpena jasotzeko, eta behin betiko proposamena ba maiatza ekaina inguruan egitea aurreko zen da. Eta hortiken aurrera ja, ba, bigarren edizio antolatzen hasiko ginake, herriz herri eta nazio mailan.
2020rako izango da edizio hori, ezta?
Hori da, bai, 2020an egitea aurreikusten da, bi urteko zikloa izango du hemendik aurrera, hola aurreikusten da Euskaraldiak, eta aurten, bigarren edizio honetan, herritarrak aktibatzeaz gain, hau bizita, belarri prestetela herritarrak aktibatzeaz gain, entzitateak ebain nahi dugu implikatu, eta entitateek bereien eremuetan, bereien lan taldeetan, ba, praktika hau aurrera emateko abian jarriko ditugu.
Hamaika zenbakia simbolismoz betetakoa da. Euskal kulturan hamaika egun izan zituen aurreneko Euskaraldiak, hamaika egunerako iragartzen digute korrika, 2020ko Euskaraldiak ere hamaika egun izango te ditu, Mikel?
Bueno, ezin da aurreratu gehiagi, baina hamaika baina gehiago izango ditugu.
Bueno,
amar gehi bat, baina gehiago izango,
gehiago izango ditu. Horretan utziko dugu hortaz aurrerapena. Usoa, garrantzia handia dute prospekzioak egiteko euskararen beharrei begira egiten ari garen galdeketa hauek eta hortik aterako dituzuen emaitzek?
Bueno, azkenean geroz eta informazio gehiago eduki, guztiontzako hobe, kasu honetan informazio esango dugu aberatsa eskuratuko dugu galdetegi hauen bitartez, beraz, bai, zalantzarik gabe aurrera begira ere oso baliagarri izango da.
Bueno, ba, aho bizi eta belarri prest izaten jarraitu beharko dugu, horretarako konbentzimentua badaukagu eta orain ez ahaztu, hirugarren galdetegia bete behar dela, horrek eta egutziko dituelako ondorioak aurrera begira lana egiteko. Usoa Anduaga, soziolinguistika klusterreko kidea, Mikel Lozaita, topaguneako antolatzailea, mila eskei bioi Euskaraldiaren inguruko xehetasunak emateagatik.
Mila esker zuei.
Arratsalde on izan.
Aio.